Areena.
Mä oon Mikko kertonut sulle ehkä tai jo viime jouluna, mutta minun mielestäni jouluaaton ja joulupäivän välinen yö on jotenkin taianomainen. Kun se kuusi on siinä olohuoneessa ja kynttilöiden valo heijastuu lattialta, niin kaiken sen touhutuksen jälkeen mun mielessä vallitsee semmoinen jonkinlainen tyhjyys tai tyhjä tila, joka tuntuu ulottuvan tosi kauas, ehkä ainakin avaruuteen saakka. Siinä hetkessä on läsnä jotain ehkä tavallaan ajatonta tai palaa ikuisuutta.
Mä löydän kyllä omasta joulumielestä jotain hyvin samanlaista. Ja tässä on tavallaan melkein jotain vähän niin kuin paradoksaalista, että joulun valmistelu tuntuu vaativan usein ihmisiltä todella paljon tekemistä, touhuamista, kiirettä, stressaamista. Mutta sitten siinä itse joulussa tärkeintä usein onkin just se jotenkin pyhän erottuminen kaikesta siitä arkisesta vouhotuksesta, että nyt hiljennytään, nyt pysähdytään, nyt on se ajaton rauha ja irtipäästämisen aika.
Tätä jaksoa, kun ollaan tehty 1200-1300-lukujen vaihteessa eläneestä kristitystä mystikosta mestari Eckhartista, niin melkein huvitti, että onko näin Eckhartin ajatuksia täysin aiemmin tuntematta. Omissa joulussa oli jotenkin läsnä sellainen tyhjyyden tila, mihin joulun mystinen sanoma hänen mukaansa ehkä ylipäätään kiteytyy.
Onhan Suomessakin totuttu laulamaan, että nyt sydämeen joulun teen ja mieleen hiljaiseen taas Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Mutta jos ajattelee, että tässä nyt sanotetaan jonkinlaista joulun mystistä teologista merkitystä, niin mitä tämä tarkoittaa?
Mestari Eckhart avasi omaa mystiikan teologista ajatteluaan joulun sanomasta 1300-luvun alkuvuosina pitämässään 400 sarjassa, jotka on nyt kokonaisuudessaan suomennettu kirjaan mestari Eckhartin joulu, 4 joulusaarnaa. Ja nyt vieraana meillä ovat kirjan kirjoittajat, teologian tohtori Pauli Annala ja filosofian maisteri Kai Pihlajamaa.
Kuuntelet Horisonttia, minä olen Mikko Kuranlahti.
Ja minä Hilkka Nevala.
Mestari Eckhart oli tosiaan tuolla 1200-1300-lukujen vaihteessa elänyt aika omaleimainenkin kristillinen mystikko. Mitä tähän ihan alkuun olisi hänestä henkilönä hyvä tietää, jos lyhyesti vähän kerrotte, että minkälainen tyyppi tässä on kyseessä, jos Pauli Annala vaikka aloitat?
Ensinnäkin on tärkeää pitää mielessä, että hän oli dominikaaniveli, eli dominikaanisääntökuntaan kuulunut ihminen. Syntynyt noin 1260 Thüringenin maakunnassa Saksassa. Toinen seikka on se, että dominikaaniveljet valtasivat Pariisin yliopiston yhden osaston niin, että dominikaaniveljestä tuotti Pariisin yliopistoon 1200-luvun 1940-luvulta lähtien niin kuin suuren, tai siis johtavia dominikaaniteologeja, jotka edusti siis niin kuin lännen kirkon ehkä sellaista teologiahistoriallista vaihetta, jolloin teologia saavutti niin kuin käsitteellisesti ja sanallisesti niin kuin huippunsa. Ja hän oli tämän Pariisin yliopiston koulutettu niin kuin varsinainen tämän dominikaanisääntökunnan eliittiä edustava. Että jos mä sanon 3 niin kuin dominikaanisääntökunnan kuuluisinta teologia, niin ensimmäiseksi on mainittava Albertus Suuri, joka syntyi 1200 ja kuoli noin 1280. Toiseksi on mainittava Tuomas Akvinolainen, jonka syntymä ajoitetaan vuoteen 1225 ja hän kuoli vuonna 1974 matkalla Lyonin kirkolliskokoukseen. Samana vuonna, jona pyhä Bonaventura kuoli. Ja kolmantena minä mielelläni mainitsen mestari Eckhartin. Eli nyt täytyy muistaa, että hän oli todella niin kuin Euroopan niin kuin älyllistä ja teologista eliittiä edustava mies, erittäin niin kuin hyvin koulutettu, jonka latinalainen tuotanto edustaa niin kuin korkealentoista, niin kuin älyllistä ja käsitteellistä teologiaa. Mutta sitten, koska hän oli noviisikouluttaja ja sen sääntökunnan niin kuin työntekijä ja provinsiaali vastasi valtavasta tätä Teutonian provinssista. Ja hänen allaan oli siis kymmeniä ja kymmeniä veljiä. Ja heidän niin kuin saarnaopetuksensa oli siis Eckartin kontolla. Niin hän tasapaino oli yhtäältä tämmöisen akateemisen minänsä ja sitten tämän kenttäminänsä välillä.
Mitä mestari Eckart teille itsellenne merkitsee? Onko hän Kai Pihlajamaa sun elämässä merkityksellinen hahmo? Ja jos on, niin miksi?
Kyllä. Minulla on ollut sellainen tunne, että on olemassa jotain kerrossaan vielä konkreettisempaa kuin tämä fyysinen pöytä tässä meidän edessämme. Niin Eckart on auttanut minua johdattamaan tällaisten kysymysten ja merkitysten äärelle purkamaan asioita ja asioiden olemusta tällä tavalla. Mistä merkitykset syntyvät ja mitä asiat ovat.
Te olette nyt tosiaan yhdessä tehnyt kirjan, mestari Eckartin joulu, 4 joulusaarnaa. Ja sitten lähtee vähän avaamaan, minkälaista teemoista mestari Eckartille avautuu se tavallaan joulun todellinen sanoma. Ja alkuun voisi nostaa ehkä esille sen, että Eckartille kyse ei ole ensisijaisesti Jeesuslapsen 2000 vuotta sitten tapahtuneesta, sen syntymän juhlasta, vaan enemmänkin hän puhuu jostain sellaisesta syntymästä, joka jatkuu ihmisen sisäisyydessä jatkuvasti. Niin avatkaa tätä. Mitä tämä tarkoittaa? Miten sä, Pauli-Annalla, alkaisit tätä avaamaan?
Joo, tämä syntymisen mysteeri, syntymän mysteeri, syntymän salaisuus, niin se on sellainen kristinuskon elementti, jota harvoin on muissa uskonnoissa. Jos te ajattelette vaikka hindulaista traditiota, josta myös buddhalaisuus syntyy, niin siinähän on kyllä samantyyppinen riisumisen teologia. Buddhalaisuudessa on, ja zen-buddhalaisuudessa on samanlainen mielen riisutumisen teologia kuin Eckartilla, mutta sieltä puuttuu syntymän teema ihan tykkänään. Siis aasialaisissa uskonnoissa usein on niin, että sielu, atman, vaan niin kuin häntä on vastapäätä tämä suuri maailman sielu, eli Brahman. Mutta se siellä ei puhuta syntymästä, vaan siellä puhutaan vain siitä, että kun atman tulee tietoiseksi siitä, että ihmisen, yksittäisen ihmisen sielu on osa tätä kaikkeuden sielua, eli Brahmania. Niin sen oivaltaminen vapauttaa sut siitä yksilöllisestä identiteetistä. Ja kun sä uppoudut ja sulaudut siihen maailman sieluun, niin silloin sä löydät moksan, eli pelastuksen ja niin edelleen. Mutta kristinusko on, ja jos te sitten ajattelette islamia, niin ei islam puhu syntymisestä. Siellä on vaan profeetta Muhammad ja häntä vastapäätä suuri Allah. Ja vuoropuhelu käydään vaan siis yksisuuntaisesti niin, että Allah ilmoittaa ja Muhammad ottaa vastaan. Mutta kristinuskossa tilanne on yhtäkkiä sellainen, että Jumala syntyy. Että on synnyttävä Jumala. Ja nyt täytyy sitten niin kuin imaginaatiosta sulkea pois kaikki tämmöiset synnyttämisen tämmöiset fyysiset, eli nainen ei saa ajatella niin, että isä synnyttää samalla lailla kuin nainen synnyttää lapsen, vaan täytyy ajatella niin, että miten Tsaikovski synnyttää joutsenlammen. Tai ajatella niin, että miten Miina Äkkijyrkkä on synnyttänyt noi lehmähahmot, joka on täällä studion seinällä. Eli siis synnyttäminen on jotakin sellaista, joka on Jumalalle ominaista. Ja koko luomisteologia puhuu siitä, että jos te katsotte perhosia, kymmeniä tuhansia perhosrajeja, niin kristitty ajattelee niin, että ne on joskus syntynyt Jumalan mielessä. No joka tapauksessa siis, me ei mennä tähän syntymisen teemaan sen syvemmin, mutta siis tämä synnyttämisen teologia, niin se oli sellainen, joka oli niin ominaista kristinuskolle, että siinä sitten Maria, joka synnyttää lihallisesti Jumalan, ruumiillisesti, niin hänen myötään alkoi sitten laajentua niin, että miten on mahdollista, että Maria synnyttää Jumalan, koska Jumalahan on jotakin syntymätöntä. Ja silloin patristisessa teologiassa, eli varhaiskirkon teologiassa, ruvettiin todella syvällisesti miettimään, että mitä synnyttämisen aihe kristinuskossa ylipäänsä on. Ja silloin tämän teologisen konseptin tai koko skeeman ohjelman upeimmin selittänyt sellainen jesuittateologi kuin Hugo Rahner, joka vuonna 1935 julkaisi sellaisen valtavan upean 25-sivuisen paperin, jossa hän selitti, miten syntymä on kristinuskon keskiössä. No, jos mä nyt sitten lyhyesti vaan sanon, että näin syntyi tämä triplex nativitas Christi, latinaa, joka tarkoittaa Kristuksen kolminainen syntymä. Ja ensimmäinen syntymä tapahtuu isästä ihan kaikkisuudessa, siis ajattomasti isä konsipioi ja synnyttää poikansa. Ja muistakaa, se ei ole nyt sellaista ruumiillista synnyttämistä, vaan se on juuri sellaista synnyttämistä, mitä taiteilija tekee, kun hän synnyttää, kun Picasso synnyttää Guernican.
Eli käytännössä tämä on luomistapahtuma.
Se on luomistapahtuma, kun isästä irtaantuu, isä asettaa keskustelukumppanikseen pojan ja synnyttää hänet iankaikkisuudessa, siis ilman aikaa. Ja jos tällainen syntymä tapahtuu ajattomasti, niin silloinhan se, sen heijastusvaikutukset tähän luomistodellisuuteen on ilmeiset, koska ne aallot, jotka tapahtuu ikaisuudessa, niin ne lyö niin kuin ajallisuuden rantaan. Ymmärrättekö? No, miten ne on lyönyt ajallisuuden rantaan? Betlehem. Nyt tapahtuu syntymä ruumiillisesti neitsellisestä Marjasta. Jos kerran isä on hedelmöittäjä, jos taivaallinen isä on hedelmöittäjä ja vastaanottaja on neitsellinen Maria, niin silloin hän täytyy puhua siitä, että silloin kristitty puhuu hengellisestä syntymästä. Eli muistakaa nyt, että tämä toinen syntymä on myös hengellinen syntymä, koska ellei Maria olisi hengellisesti syntynyt, niin hän ei olisi ruumiillisesti voinut synnyttää Jeesuslasta. Ja Eckhart sanoo tämän näillä sanoilla. No, kolmas syntymä, jonka takia koko tämä valtava draama näytellään. Isä synnyttää iankaikkisuudessa, Maria synnyttää Betlehemin seimeen lapsen. Tämä koko näytelmä, tämä jumalainen näytelmä, niin kuin Dante sanoo, on tehty sen takia, että sen vaikutukset ulottuisi meihin ihmisiin. Ymmärrättekö, että siis koko tämä Eckhartin joulun teologia rakentuu tälle vanhakirkolliselle kolmen syntymän teologialle, jossa syntymä tapahtuu ensin isästä iankaikkisuudesta, kerran Betlehemistä, neitsestä Marjasta, ja nyt se toivotaan, että se syntyisi yhä meissä.
Miten sä oot Kai Pihlaamaan, just jos jää tähän viimeiseen tähän, että jotenkin Kristus syntyisi yhä meissä. Tämä on Eckhartille tässä kirjassakin se todella keskeinen teema. Tähän tuntuu palaavan yhä uudestaan. Miten sä oot tätä tulkinut Eckhartin tekstin? Miten Eckhart puhuu tästä, että Jumala syntyy ihmisen sisäisyydessä jatkuvasti? Mitä tämä tarkoittaa? Miten sä lähtisit tätä avaamaan?
No, meidän on sitä jotenkin vaikea lähtökohtaisesti lähestyä, koska ihminen elää Eckhartin mukaan omien kuvien todellisuudessa, millä hän tarkoittaa meidän omaa tietämistämme asioista. Ja sitten kolmannella syntymällä Eckhart tarkoittaa sitä, että ihminen pääsisi irti tästä omien kuvien todellisuudesta ja pääsisi vastaanottamaan sen ensimmäisen syntymän sielun perustassa, jossa isä synnyttää asioiden alkukuvat.
Mä haluan kysyä vähän tarkennuksesta varmaan, jos miettii, että joulun alla meille puhutaan paljon nimenomaan seimeen syntyvästä Kristuksesta, niin onko Eckhartin ajatus jotenkin tavallaan se, että jossain meissä itsessämme on se seimi, johon Jumala tänäkin jouluna syntyy? Onko tämä jotenkin se ajatus?
Ehdottomasti. Siis se sielun pohja on nyt niin kuin kuvannollisella kielellä, vertauskuvallisella kielellä. Se ihmisen sielun pohja on siis se seimi, eli kaukalo, syöttöastia, johonka isä syöttää omaa poikaansa. Ja tämä tapahtuu ilmaiseksi armosta. Ja kun se tapahtuu niin kuin ilman meidän ansioita, niin luulisi, että tämän kansan kirkollinen ihminen tajuaa sen, että miten lähellä me ollaan myös luterilaisen teologian ydintä. me emme voi ottaa sitä syntymää vastaan, jos me niin kuin ehdollistamme sen omilla ehdoillamme. Vaan meidän pitää ottaa vastaan se syntymä ehdoitta. Ja silloin siinä niin kuin meidän omat kuvat, mistä Kai usein puhuu myös tämän kirjan tässä jälkikirjoituksessa, niin koko Kaitsun niin kuin se artikkeli tai siis puheenvuoro perustuu siihen, että miten me pystytään riisumaan nämä meidän omat projektiot. Hmm. Että miten human doing muuttuu human beingiksi. Miten niin kuin tekevä ihminen ja puuhaileva ihminen on sellainen, joka vaan niin kuin antautuu, koska armo on antautumista. Se on hyppäämistä Jumalan syliin armoille. Ymmärrätkö, me haluamme koko ajan niin kuin ehdollistaa ja niin kuin tasoittaa omaa elämäämme sillä, että me petaamme. Ja sitten jos me petaamme jouluna, mutta sähän Mikko sanoit tässä alussa tosi upeasti, että kuitenkin sen kaiken joulun valmistelun jälkeen tulee sellainen kummallinen maaginen hetki, jolloin tuntuu, että tämän takia mä tein sen, että nyt mä otan vastaan. Aivan upeasti sanoit sen.
Eli jos nyt ajatellaan tätä jouluun valmistautumista, tämmöistä sisäistä valmistautumista siihen Kristuksen mystiseen syntymään ihmisen sisäisyydessä, niin mitä tämä ihmiseltä Eckhartin mukaan vaatii? Että miten tähän syntymään valmistaudutaan?
No Eckhart lähestyi tätä asiaa korostuneesti intellektuaalisesti ja minun tulkintani mukaan se edellyttää ajattelun purkamista, ajattelun merkityksiä synnyttävän olemuksen tunnistamista, jolloin meille voi syntyä ymmärrys näiden omien kuvien ja omien käsitysten suhteellisuudesta. Ja tämä voi sitten edelleen johtaa nöyryyteen asioiden edessä.
Eli onko Eckhartilla tavallaan, jos miettii, että miten hän näkee, että jouluun valmistaudutaan, niin isoiksi teemoiksi täytyy nostaa tällaiset niin kuin riippumattomuus, irti päästäminen, jonkunlainen tyhjyys. Onko se just näistä niin kuin kuvista, käsityksistä, kaikista siitä, mikä sitoo meitä jotenkin tähän maailmaan, onko se niistä irti päästämistä vai miten hän tästä puhuu?
Se on irti päästämistä omista sielun voimista, eli nykykielellä voidaan puhua ajattelusta, tunteesta ja tahdosta. Että ihminen saisi reflektiivisen suhteen omaan ajatteluun ja juuri tähän ajattelun ominaisuuteen synnyttää käsityksiä ja kuvia. Että ne ovat minun tulkintojani, luomiani merkityksiä, eivätkä suinkaan niin kuin asioita alkuperäisesti sellaisena kuin asiat ovat alkuperässään, alkulähteessään, joka Eckhartille on tämä ensimmäinen syntymä, josta asiat virtaavat koko ajan.
Miten Pauli-Annalla sä sanottaisit tätä, jos mietin sitä, että miksi Eckhart ajattelee, että Kristuksen syntymä vaatii tällaista nimenomaan hiljaisuutta ja tilaa? Miksi tarvitaan irtipäästämistä?
Siis sen takia, että siis kun Jumala loi ihmisen kristillisen käsityksen mukaan, siis jos nyt katsotte Raamatun ensimmäistä aukeamaa, eli ensimmäisen Mooseksen kirjan, eli Genesiksen ensimmäistä lukua, jossa kerrotaan niin kuin luomakunnan viimeisenä kuudentena päivänä Jumala luo ihmisen, niin Jumala luo sen niin kuin omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen. Tämä on siis Genesis 1 jae 26. Ja se on Eckhartille niin kuin ehdoton lähtökohta. Siis tämmöinen myönteinen, siis tosi valoisa käsitys ihmisestä, että meidät on niin kuin Jumalan kaltaiseksi ja kuvaksi luotu. Siis kuvitelkaa nyt, että ihminen on jotenkin samaa sukua Jumalan kanssa. Ja tämä semen divinum in nobis, eli tämä jumalallinen siemen meissä, se on Eckhartille sama kuin tämä Jumalan kuva meissä, eli imago Dei. No se kuva on siis sellainen, että se on siis, koska se on siellä sielun pohjalla, ja aistit, meidän viisi aistikanavaa, eli näkö, kuulo, haju, maku, kosketus, niin kun tuo sinne koko ajan niin kun aistidataa. Ja mitä enemmän sen sielun pohjan päälle kerääntyy sitä aistidataa, niin sitä syvemmällehän se laskeutuu, se sielun pohja. Siis se imago peittyy sen aistimateriaalin, eli sen aistimusaineksen alle. Eli se on niin kuin sellaisen mutakerroksen alla se Jumalan kuva meissä. Ja sen takia, niin kuin, jos me halutaan olla taiteilijoita ja niin kuin kuoria se neitsellinen meissä, se alkuperäinen, joksi dialogikumppaniksi Jumala meidät loi, niin meidänhän täytyy niin kuin ottaa se aistimateriaali pois, sekä mikä on tullut aistien kautta. Ja sen takia Eckhartille on niin tärkeää käydä tätä niin sanottua sielukeskustelua. Ja tässä nyt näkyy se, että kun se oli skolastikko koulutukseltaan, niin se sai valtavan niin kuin aristoteellisen koulutuksen siihen, että millainen ihmisen sielu on. Ja tähän kun hän rakentaa sitten tämän sielun teoriansa, tämän aristoteellisen sielun opin varaan, niin hän rupeaa niin kuin, hän niin kuin tiivistää sen koko aristoteellisen sieliopin sillä lailla, että on olevassa aktiivinen sielu ja passiivinen sielu. Aktiivinen sielu hääräilee koko ajan tämän näkyväisen todellisuuden kanssa. Mutta tämä passiivinen sielu uinuu ja leijuu siellä, niin kuin, se on nyt se sielun pohja. Ja nyt mitä enemmän ihminen rupeaa tiedostamaan, Kaisu, tiedostamaan, miten se aktiivinen sielu toimii, eli se aktiivinen intellekti toimii, niin sitä enemmän se rupeaa tajuamaan, että nyt hän tekee tilaa sille passiiviselle meissä. Ja passiivinen on siis se, jossa se joulun lapsi, siellä se makaa. Siis ymmärrättekö, siellä seimen pohjalle se makaa, mutta siis perusidea on vaan tämä, että ulos näistä aistimusaineksista.
Ja kohti pelkkää vastaanottamista.
Pelkkää vastaanottamista.
Onko tämä siis niin kuin, kai sanottaisiin, onko tämä niin kuin ei-tietämisen tila, mistä nyt puhutaan juuri?
Tämä on sitäkin ja minusta hyvä esimerkki tästä on ihan itse Jeesus Kristus, joka ei minun nähdäkseni ollut teoreetikko. Eli hän ei luonut teoriaa ihmisestä eikä Jumalasta, Jumalan tahdosta, vaan hän pelkästään yksinomaan vastaanotti sen. Ja tämä on ihmiselle esimerkki, mitä kohti elää. Mutta juuri tässä sitten ihmisen pitäisi tehdä se raja, että ei luoda sitten siitä enää omia kuvia, vaan pelkästään vastaanottaa.
Kuuntelet Horisonttia, jossa pohditaan joulun mystistä merkitystä. Oppaana matkalla joulun ajan mystiseen merkitykseen on sydän keskiajalla 1200-1300-lukujen vaihteessa elänyt omaleimainen kristillinen mystikko mestari Eckhart. Eckhart ei ajatellut, että Jumalaa tulisi etsiä mistään ihmisen ulkopuolelta, vaan kehotti kuulijoitaan kääntämään katseensa sisäänpäin, kohti ihmissielun syvyyttä. Hänen mystiikan teologiansa avainteemoja oli ajatus siitä, että Kristuksen syntymä ei ollut vain historiallinen tapahtuma, vaan jotain, mikä jatkuu yhä edelleen ihmisen sisäisyydessä. Mestari Eckhartin joulun teologiaa avataan uutuuskirjassa Mestari Eckhartin joulu, 4 joulusaarnaa, ja vieraana studiossa ovat kirjan kirjoittaneet teologian tohtori Pauli Annala ja filosofian maisteri Kai Pihlajamaa. Toimittajina ovat Mikko Kurenlahti ja Hilkka Nevala.
Oliko niin, että Eckhart ajatteli tämän sielun perustan olevan jotenkin ikuista ja ei luotua? Miten siinä hahmottuu sitten niin kuin ihmisen sielun ja Jumalan välinen yhteistyö? Onko se siinä se merkitys sillä sielulla, joka on siellä vain ja lepää, niin onko se mikä on yhteydessä Jumalaan?
Vai onko se itse Jumala? Vielä isompi kysymys.
No hei, tämä on nyt Eckhartin teologian yksi siis kaikista haavoittuvin, mutta vaativin kohta. Ja juuri tästähän käytiin valtava keskustelu siellä Avignonissa Eckhartin elämän viimeisenä vuotena, jolloin hän joutui niin kuin kirkollisen sensorin kyselytunneille. Koska paavin istuin oli vuonna 1307 siirretty Avignoniin, niin tämä vuoden 27 koko oikeudenkäynti, eli siis käytiin Avignonin pikkukaupungissa, eteläisessä Ranskassa. Ja mun mielestä tämän niin kuin ongelman yksi keskeinen lause on se, jonka Eckhart sanoo sellaisessa saarnassaan, kun mä ensinnäkin sanon, että Eckhartilla on säilynyt käsikirjoitusmateriaalissa 117 saarnaa. Ja ne on kaikki pidetty täällä Keski-Ylä-Saksalla, eli siis sen ajan saksan kielellä. Ja ne on ollut siis tietysti kansalle tarkoitettuja saarnoja. Ja myös nämä joulusaarnat, jotka me ollaan käännetty, niin ne on perustuu tähän keski-ylä-saksalaiseen. Eli nämä on kaikki saksalaiset, niin kuin kielellisesti saksaa. No, tässä saarnassaan 54b Eckhart sanoo näin. Kuunnelkaa nyt tarkasti. Jos joku haluaa astua sisään Jumalan perustaan, siis se jumalallisen elämän perusta, jota Jumala elää tälläkin hetkellä isänä, poikana ja pyhänä henkenä. Jos joku haluaa astua sisään tähän Jumalan perustaan, eli Grund, ja hänen sisimpäänsä, Jumalan sisimpään, tämä on mystiikan teologia. Hänen täytyy ensin astua omaan perustaansa ja sisimpäänsä. Sillä ei kukaan voi tuntea Jumalaa, ellei hän ensin tunne itseään. Eli siis Jumala ja ihminen jakaa, share, the same ground. Siis ihminen ja Jumala jakaa saman perustan, mutta mihin se perustuu? Se perustuu siihen, että Jumala loi ihmisen jakamaan tätä yhteistä perustaa. Ja tämä erottaa Eckhartin esimerkiksi hindulaisesta uskonnonfilosofiasta. Huomaatteko? Koska Atman Brahman kaaviossa vaan se sielu yhtäkkiä tajuaa, kun se riisuutuu ja se tajuaa, että hän on osa Brahmania, niin silloinhan ihmisen identiteetti sulautuu sinne. Mutta Eckhartilla ihminen ei koskaan menetä identiteettiään, niin kuin me Hilkka puhuttiin siitä, että vielä tuonpuoleisuudessakin meidät tunnistetaan sellaisina persoonina, mitä me oltiin täällä elämässä.
Ja jotenkin tässä on niinku semmoinen ajatus, mitä mulla tuli mieleen, että jotenkin niinku tämä se, että ihminen pysyy omana itsenään, mutta on kuitenkin siis niinku yhteydessä siihen Jumalaan, että jotenkin se luomistyö, yllätyksellisyys jatkuu siinä, että ihmisen identiteetti ja sitten se jumaluus yhdessä voi olla jotakin sitten se seuraavaa.
Joo. No, jos mä sanon sen nyt tällä joulun teologialla, niin meidän perimmäinen identiteetti on Kristus-identiteetti. Eli tässä Eckhart lainaa Paavalin kuuluisaa Galatalaiskirjeen 2. luvun kohtaa. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja tämä on Eckhartille kanssa tätä sen niin sanottua mystiikan teologiaa. No, joka tapauksessa me puhumme tässä nyt aika ongelmattomasti Eckhartin mystiikan teologiasta. Ja sitten kun moderni Eckhart-tutkimus syntyi 1850-luvun jälkipuoliskolla, niin ensimmäiset valtavat keskustelut käytiin siitä, että minkä tyyppistä Eckhartin mystiikka on. Ja se on todella vaativa. Sitä me emme tässä ohjelmassa selitä. Mutta kyllä me voimme nyt niin kuin viattomasti puhua Eckhartin mystiikasta.
Mitäs Kai Pihlajaama kommentoit?
Tuli vaan tässä Paulin puheenvuorossa, haluaisin lisätä sen Eckhartin luomiskäsityksen, joka varmasti on kuulijoille tärkeä, että Eckhart ajattelee sillä tavalla Augustinuksen pohjalta, että luodessaan asiat ja ihmiset, Jumala ei asettanut niitä itsensä ulkopuolella, vaan päinvastoin otti asiat itseensä, otti luodun oman olemisensa. Ja tämä on juuri se yhteisen perustan lähtökohta, sen sielun perustan ja myöskin niin kuin ihmisen ymmärryksen alkulähde löytyy täältä. Ja sen takia se voidaan eckhartilaisittain sanoa ja ajatella, että se on juuri nytkin tässä tällä hetkellä tämän meidän yhteisen ymmärryksemme perusta, yksityisen ja meidän yhteisen. Se on kaiken perusta.
Onko mä ymmärtänyt siis oikein, että onko Eckhartilla jotenkin myös tämmöinen ajatus, että jos ihminen lähtee tavallaan etsimään sitä Jumalaa niin jostain tuolta maailmasta ulkopuolelta, niin se on niin kuin lähtökohtaisesti vähän niin kuin vika suuntaan mennä. Että hän nimenomaan kehottaa, että ei kun käänny sisäänpäin, että se on jotenkin lähempänä voi sinua kuin sinä itse.
No kyllä juuri niin, mutta siinäkin sitten on oltava varovainen ja huomattava, että kilvoittelee irti niistä omista kuvista. Että vaikkakin menee omaan sisimpäänsä, mutta ei sitten ota itseään niin tosissaan, että uskoisi itse omiin kuviinsa.
Tämä on muuten hyvä tämä usko omiin kuviinsa. Mä tykkään tästä, kun mystikan teologialle Eckhartillekin on tyypillistä tämmöinen, että Raamattua luetaan tälleen hyvin allegorisesti eli hengellisesti tulkiten. Niin ajatus just siitä, että kun jouluevankeliumissakin me kuullaan koko ajan, että majatalo oli täynnä Kristukselle ja sitten syntyvän lapsella ei ollut siellä tilaa, niin juurikin tämä täynnä kuvia. Tavallaan ajatteleeko Eckhart, että ollaanko me niitä majataloja, joissa ei ole tilaa? Onko tämä se keskeinen ajatus?
Kyllä se juuri tätä on, eikö niin?
Joo. Mutta hei, tuossa Eckhartin niin sanotusta kuvannollisesta, raamatullisesta kuvannollisesta kielenkäytöstä, niin sehän oli sen koko saarnatekniikan niin kuin aivan siis keskiössä. Eli tämä niin sanottu niin kuin vertauskuvallinen ja allegorinen raamatun tulkinta, niin se oli Eckhartin niin kuin oikein osaamisalue, että se nautti siitä, että hän niin kuin näkee valtavan määrän hienoja merkityksiä koko raamatun valtavassa kirjallisuudessa. Ja mä otan pienen yhden aivan olemattoman esimerkin, joka mulle on siinä mielessä tuore, että tämän aika pitkän niin kuin viimeistelyvaiheen me ryhdyttiin Kaitsun kanssa niin kuin viemään tätä lopullisesti purkkiin näitä neljää saarnaa vasta niin kuin juhannuksen jälkeen. Meillä niin kuin syntyi ajatus, että hei, jos me halutaan tämä joulukirja markkinoille, niin meidän pitää tehdä se nyt. Ja alkoi oikeastaan tämmöinen liki 4 kuukauden aika työläs, niin kuin tuskainenkin luova vaihe, jossa me hiottiin tätä käännöstä ja tehtiin valtavasti korjauksia. Sähköpostit vilisi Tampereen ja Hesan välillä, tai siis Porlammin välillä, Itäisen Uurmaan välillä. Ja siis niitä on valtava määrä, niitä sähköposteja. Ja tämän myötä sitten tämä lopuksi saatiin tämä kirja niin kuin pakettiin. Ja vasta niin kuin nyt pari viikkoa sitten, kun tämä kirjan julkistamistilaisuus oli 3. joulukuuta, niin sitten tuli tämmöinen seesteinen vaihe, jolloin viikkoon ei tehnyt mitään, mutta sitten niin kuin rupesi raksuttaan, että Mikko ottaa yhteyttä, meidän pitää tulla radioon. Miten me tiivistetään tämä homma? Ja sitten mä niin kuin lueskelen Eckhartin 117 saarnaa ja yhtäkkiä mä löydän sieltä saarnan ensimmäinen adventin saarna. Ja se on Steerin editiossa saarna numero 27. Ja sen aiheena on katso tulevat päivät, jolloin Daavidin juuresta nousee uusi vanhuskas verso. Ja tässä niin kuin Eckhart lähtee lähestymään joulua ja se on aivan upea saarna, se 27. Ja siellähän yhtäkkiä, tämä on nyt esimerkki siitä, miten upeasti ja taidokkaasti tämä mies, tämä dominikaani mestari tulkitsee raamattua. Hän yhtäkkiä adventtisaarnassaan puhuu Kaanan häistä, jossa Jeesus ja äiti Maria kohtaa häissä. Ja Maria luo poikaansa katseen ja sanoo, että hei, viini on loppu. Ja Jeesus sanoi, että mitä minä tahdot minusta, nainen. Mutta koska äiti kysyy, niin poika vastaa. Ja mitään sanomatta, ei teatraalisesti, Jeesus vaan menee sen edeskäyvän luo ja sanoo, että hei, missä ne on ne tynnyrit. Ja hän muuttaa veden viiniksi. Tämä on perikooppi, eli raamatun kohta, ja Eckhart lähtee tulkitsemaan sitä seuraavasti. Hän erottaa 3 erilaista häätapahtumaa. On olemassa 3 erilaisia häitä. Ensimmäinen hää on tavallinen, korporeaalinen, ruumillinen hää, jossa mies ja nainen tai nykymaailmassa myös samaa sukupuolta olevat, niin kuin luo liiton, jonka sitten oli kirkollinen tai maistraatti, niin vihkiä niin kuin siunaa. Eli tämä ensimmäinen saarna on nyt tämä litteraalinen, niin hän käyttää tässä sanaa litteraaliter. Siis niin kuin kirjaimellisesti se häätila, johon me ollaan totuttu maallisissa häissä. Mm-hmm. Seuraava hää on se, kun jumalallinen luonto yhtyy Marian ruumiissa inhimilliseen luontoon ja syntyy Jeesus Kristus. Jeesus on se inhimillinen luonto, Kristus on se jumalallinen luonto. Eli Eckhart tulkitsee näitä toisia häitä, kakkoshäitä, tämän henoosis-opin, eli tämän unio personalis, jossa jumalallinen ja inhimillinen luonto luo yhden ehyen persoonan. Tämä on siis nyt joulun teologiaa. Siis joulun teologia on myös hääteologiaa. Koska Eckhart tulkitsee sen joulun tapahtuman niin, että kun isä iankaikkisuudessa hedelmöittää poikansa Marian ruumiissa, niin tapahtuu hääliitto. No kolmas on tietysti se, mikä meitä eniten kiinnostaa, on se ne häät, jotka tapahtuu itse kolmiyhteisen Jumalan ja yksittäisen sielun välillä. Ei enää universaalisesti inhimillisen luonnon ja Marian ja Jumalan välillä, vaan mikä tapahtuu henkilökohtaisesti sinun ja Jumalan välillä. Ajatelkaa tässä Kaanaan hään kertomuksessa, eli Johannes 1. Se loppu. Ajatellaan, Johanneksen ensimmäisen luvun loppuluvut on Kaanaan häitä. Niin Eckhart näkee siinä valtavan merkityksen, myös joulun merkityksen. Mutta se on aivan upea esimerkki siinä. Ja muistakaa, että tämä viimeinen syntymä on nyt se, kun alkukirkossa ja varhaiskirkossa ja läpi keskiajan Raamatussa nähtiin 4 merkitystä. Sensus, eli sensusta. Ensimmäinen on kirjaimellinen merkitys, toinen on allegorinen eli hengellinen merkitys, kolmas on moraalinen merkitys ja 4. on eskatologinen merkitys. Niin Eckhart tässä, niin kuin tässä kolmansissa häissä, hän tulkitsee sitä hengellisesti, koska se syntymä, joka tapahtuu Jumalan ja yksittäisen sielun välillä, niin se ei ole ruumiillinen tapahtuma. Vaan se on puhtaasti hengellinen.
Haluatko kai kommentoida? Se on vähän kulmat kurtistuu. Tai mäkin vähän kurtistelen kulmia. Tämä on tosi vaikeaa ymmärtää.
Joo, ei mitään kaikkein helpointa teologiaa.
Joo, ei.
Pauli puhuu syvällisiä asioita.
Mä ajattelin sitä, että kun Marjasta puhutaan neitsyönä ja nykyään se vähän naureskellaan, että onpas hoopo-ajatus, että neitsyt synnyttää ja muuta. Mutta olisiko Eckhart tehnyt tästä semmoisen hengellisen tulkinnan, että ihmisen tulee olla niin kuin sisäisesti jotenkin tällaisessa neitsellisessä tilassa, voidakseen tarjota sen seimen, johon Kristus syntyy? Mitä sen eteen voisi niin kuin tehdä, että olisi valmis?
Jäljellä. Tuolta se löytyy se vastaus.
Minä ajattelen, että jokainen voi oikeastaan ihan joka hetki tehdä jotakin sen eteen, pysähtyä, hiljentyä, eikä rynnätä ihan suunapäinä tietämään ja ymmärtämään asioita ja puhumaan niitä ulos, niin kuin täällä puhutaan sisäisestä syntymästä. Eli vaalimaan sitä sisäisyyttä, sisäistä ääntä. Mulla on joskus käynyt sellainen vertaus mielessä, että se sisimmästä virtaava sana olisi ikään kuin tinaa, jota valetaan uutena vuotena, kun se on siinä kauhassa vielä semmoisena niin kuin siinä olomuodossa. Mutta sitten kun se kihautetaan sinne kylmään vesijämpäriin, niin se jähmettyy ja tiivistyy. Eli tämmöisen vertauksen avulla voisi ymmärtää sitä eroa, että mikä on se sisällä oleva sana, joka ei vielä ole ihan jotain tiettyä, jota me kovasti kaivataan. Mutta kun se sana ei halua olla mitään tiettyä, niin meidän pitäisi osata tai ymmärtää tai malttaa antaa sen olla semmoinen kuin se on, se herkkä, elävä siellä sisimmässä ja ottaa se pelkästään vastaan ja pysähtyä sen äärelle. Tässä on sitä Eckhartin joulua.
Odottaa rauhassa, niinkö?
Antaa se jopa olla, kyllä, ottaa vastaan, joo, kyllä.
Pauli-Annala Kai Pihlaamaa, nyt kun te olette molemmat viettäneet aika paljon aikaa tämän mestari Eckhartin joulun teologian parissa, koetteko te, että onko tämä jollakin tavalla muuttanut teidän omaa suhdettanne jouluun? Sä taisit kai ainakin sanoa, että sulla on jotenkin tullut tämä ajatus, että se on jotain myös ehkä isompaa kuin pelkkä joulun aika, mistä nyt puhutaan.
Niin, kyllähän tämä alkuperäinen merkitys, sikäli kun näin se voidaan tulkita, niin se ei todellakaan rajoitu tähän talviaikaan eikä siihen joulukuun 24. vaan se syntymä tapahtuu siellä sisimmässä koko ajan, ajasta riippumatta. Ja sen takia toivoisin itse, että voisin olla vaikka juhannuksenakin sen äärellä, sikäli kun mökkeilyltäni maltan.
Kyllä tietysti tämä 4 kuukautta, kun me ollaan viety tämä projekti loppuun, niin onhan se vähän niin, että minulle sen julkistamistilaisuuden jälkeen niin minulle tuli sellainen tunne, että suutarin lapselle ei ole kenkiä. Eli siis me ollaan tuskassa ja sydänverellä yritetty niin kuin saada tämän suuren dominikaanimestarin joulun teologia niin kuin pieneltä osin niin kuin tarjolle Suomen kansalle. Ja sitten kun me ollaan siihen uhrattu siis tuntitolkulla, siis kymmeniä ja satoja tunteja, niin me ollaan ihan tyhjiä. Me ollaan kaitsun kanssa niin kuin täysin tyhjiä. Ja yhtäkkiä kuitenkin sitten tämän tyhjyyden jälkeen tämä mestari alkaa puhua yhä suuremmalla voimalla, volyymilla. Siis se tulee ihan niin kuin käsin kosketeltavasti, että terve veli Eckart, sä oot loistava tyylin Ekka.
Eikö se ole, Pauli, aika hyvä joululahja?
Se on niin mahtava joululahja.
Tässä kyllä tosiaankin riittää pureskeltavaa tässä kirjassa ja näissä saarnoissa, että mitä niillä sitten tarkoitetaan. Että niin kuin varmaan kaikki suomalaiset on lähes kuullut tämän Veksi Salmen sanoittaman joululaulun Sydämeni joulun teen. Siinähän puhutaan myöskin, että Jeesus lapsi syntyy uudelleen. Niin onko tämä se Eckartin siis sanoma sitten tässä joulussa?
On se ja toisin esille myös toisen joululaulun sana. On taivas auennut lapsille maan yhtä lailla toisen syntymän myötä, niin kuin Pauli tuossa kuvasi, niin kyllä se näistäkin lauluista löytyy.
Niin, ja täytyy muistaa, että sehän ei ole mikään historiaton. Siis Veksi Salmihan tunnusti sen, että hän oli tutustunut Eckartiin, eli siis se kaikuu tässä hänen lyriikassaan. Eli siis se ei ole mikään historiaton väite. Siis Veksi oli siis Eckartin vaikutuksen alainen.
Mestari Eckartin joulu, 4 joulusaarnaa. Kirjan tehneet teologian tohtori Pauli Annala ja filosofian maisteri Kai Pihlajamaa. Kiitos tästä keskustelusta. Ja rauhaisaa joulua kaikille.
Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.